Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-yanvar, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Parijda terror xuruji 12 odam o'lgan. Afg'onistonda yaqinda yangi hukumat tarkibi e'lon qilinadi.
Senate will come to order. If the senators to be sworn will now present themselves at the desk.
Qo'shma Shtatlarda Respublikachilar partiyasi hukmron yangi kongress ish boshladi.
Hozirgi tuzilgan parlament ham oldingi parlament deputatlari kabi hech qanday bir nima deydi o'zgarish yo'q, yangilik yo'q.
O'zbekistonda parlament saylovlari yakunlari e'lon qilindi. Navbat prezident saylovlariga. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Parijda qurollangan ikki odam Charlie Hebdo Hajvi haftalik gazetasi tahririyatiga avtomat va granatomet bilan hujum qilib, 12 kishini o'ldirgan, so'ng ikki mashinada qochgan. Jurnal
Je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués.
Prezident Fransua Olland voqeani terror xuruji deb atadi. Uning aytishicha hech bir yovuz harakat matbuot erkinligini bo'g'a olmaydi. Xurujda jurnal direktori va kamida 3 karikaturachi bo'lgan. Sol qanot jurnal Muhammad Payg'ambar haqida bir necha karikatura chiqarib, musulmon davlatlarda norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Bugun esa Charlie Hebdo ijtimoiy sahifasida Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyni mazah qilib karikatura chop etgan. Oq uy xurujni qoralagan. Afg'on rasmiylarining bildirishicha 3 nafar xudkush talib sharqdagi Xost viloyatida politsiya akademiyasiga hujum qilgan. Barchasi otib o'ldirilgan. Otishmada bir necha politsiyachi yaralangan. Bundan bir necha soat oldin esa shimoldagi Bag'lan viloyatida toliblar pistirmadan quruvchilarga hujum qilib 6-tasini o'ldirgan, 3 nafarini o'g'irlab ketgan. Jalolobod shahrida Taliban bir sudyani otib ketgan, uning 2 yosh qizi yaralangan. Yangi saylangan prezident Ashraf G'ani va uning saylovlardagi raqibi Abdulla Abdulla qo'shma hukumat tarkibi bo'yicha kelisha olmayotgan, xalqaro qo'shinlar Afg'onistonda missiyasini rasman yakunlagan bir paytda mamlakatda zo'ravonliklar kuchaygan. Prezident saroydan olingan xabarlarga ko'ra, vazirlar mahkamasiga 11 viloyatdan a'zolar tanlangan va yaqin kunlar ichida Ashraf G'anining hukumat tarkibi bo'yicha qarori e'lon qilinadi. Abdulla Abdulla saylovda raqibidan kam ovoz olgani bilan mag'lubiyatini tan olmagan va natijada unga davlatni birga boshqarish taklif etilgan. Yaman poytaxti Sanodagi politsiya akademiyasi yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 30 odam o'lgan, 40 kishi jarohat olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Mamlakatda turli guruhlar hokimiyat uchun kurashar ekan, so'nggi paytda shaharda portlashlar ko'paygan. 3 yil oldin uzoq yillik rahbar Ali Abdulla Solih xalq isyoni natijasida hokimiyatdan ketganidan beri Yaman notinch. Shia Huti qabilasi siyonchilari Arab yarimorolida Al-Qoida jangarilari va boshqa sunniy qabilalar bilan olishib, sentyabr oyida poytaxtda boshqaruvni qo'lga olgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiyadagi ultra sol qanot Xalq inqilobi ozodlik partiyasi Istanbuldagi xuruj ortida turganini ma'lum qildi. Tashkilotning internetdagi sahifasida aytilishicha, xuruj 2013-yilgi namoyishlar paytida boshidan o'qiyib, o'tgan yili vafot etgan 15 yashar bolaning o'limi uchun qasos bo'lgan. Kecha Istanbulda politsiya mahkamasi yonida bir odam o'zini portlatib, bir politsiyachini o'ldirgan, yana birini yaralagan. Bu ishga qo'l urgan guruh o'tgan payshanba prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning idoralari joylashgan saroyga granata otganini ham tan olgan, biroq granata portlamagan. Turkiya, AQSh va Yevropa Ittifoqi tashkilotni terrorchi deb belgilagan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Kubada 53 siyosiy mahbusdan bir nechtasi ozod etilgan. Departament matbuot kotibi Jennifer Psaki aynan qanchasi ozod etilganini va ularning kimligini oshkor etmagan. Qo'shma Shtatlar barcha mahbusning ozod bo'lishini istaydi, deydi u. Yangi yildan oldin prezident Barak Obama Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklash haqida e'lon qilgan edi. Rejaning Kongressdagi ayrim tanqidchilari Obamadan barcha siyosiy mahbuslar ozod etilmaguncha Gavana bilan aloqalarni tiklamaslikni so'ragan. Biroq Psakining aytishicha, Kubaga bunday shart qo'yilmagan. Ikki mamlakat elchixonalarini qayta ochishga taraddud ko'rmoqda. Kubaga qo'yilgan sanksiyalar ham bekor qilinadi, biroq bunga Kongress ruxsat berishi kerak. AQShda Virginiya shtatining sobiq gubernatori Robert McDonald korrupsiyada ayblanib 2 yilga qamalgan. 60 yashar McDonald bir vaqtlar Respublikachilar partiyasining umidi edi va hatto prezidentlik yoki vitse-prezidentlikka nomzod sifatida da'vogarlardan biri deb ko'rilgan edi. Sobiq gubernator va uning rafiqasi bir tadbirkordan 177 ming dollar miqdorida hadiya va qarz olganiga iqror bo'lgan. Prokurorlar ayblanuvchiga 10 yil so'ragan edi. Rafiqasiga hukm kelasi oy chiqariladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlarda Respublikachilar partiyasi hukmron yangi kongress ish boshladi. Obamaning Kuba siyosati tanqid ostida, Oq uy uni himoya qilmoqda. Seul AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalarni olqishlayapti, Pxenyan g'azabda. O'zbekistonda parlament saylovlari yakunlari e'lon qilindi, navbat prezident saylovlariga. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlarda Respublikachilar partiyasi hukmron yangi kongress ish boshladi. Birinchi kundanoq ashaddiy konservativ qonunchilar demokrat prezidentga nisbatan keskinroq siyosat yuritishni talab qilmoqda. Prezident Obama esa muxolifat olg'a surayotgan ayrim qonun loyihalarga veto qo'yishini bildirdi. Shohruh Hamro siyosiy manzarani sharhlaydi.
The Honorable John A. Boehner of the state of Ohio, having received a majority of the votes cast.
Kongressman John Boehner vakillar palatasi spikeri etib 3-chi muddatga saylandi. Ayrim konservativ qonunchilar nazarida Boehner demokratlar bilan hamkorlikka moyil va bu lavozimga loyiq emas. Natijada spikerning murosasozlikka qarshi bo'lgan 20dan ortiq safdoshlari unga qarshi ovoz berdi. Ba'zilar umuman ovoz bermadi.
Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States of America?
Kapitoliyning boshqa bir qanotida esa vitse-prezident Joe Biden yangi va qayta saylangan senatorlarni qasamyod keltirdi.
Congratulations, senators. Thank you, Mr. Vice President.
Yangi qonunchilarning ko'pi kuzgi saylovda g'olib bo'lgan respublikachilar safidan. Mitch McConnell ularning yangi sardori.
We recognize the enormity of the task before us.
Oldimizdagi vazifalar ahamiyatini tushunamiz. Xalq oldida bosh egib ishlash kerak. Ishonamanki, imkoniyatlar ham ko'p bo'ladi, deydi McConnell. Yangi Kongress ko'rib chiqayotgan ilk hujjat bu Kanada neftini AQShga import qilish bo'yicha qonun loyihasidir. O'tgan yili Senatdagi demokratlar Keystone deya atalmish bu proyektga qarshi ovoz bergan edi. Prezident Obama unga imzo chekishdan bosh tortmoqda. Ammo senator Jon Hovind singari qonunchilar chekinishdan yiroq.
With Canada and the US working together, we can produce more energy than we consume. That helps us.
Kanada va AQSh energiya ishlab chiqarishda hamkorlik qilsa, bundan hamma foyda ko'radi. Oilalar va bizneslar, iqtisodiyotimiz raqobatbardosh bo'ladi. Rossiya va Eronga bosimni oshirgan bo'lamiz, dedi senator. Quvur yotqizishga qarshi tabiatparvar faollar loyihaning atrof-muhitga ta'siri haqida eslatmoqda. Yangi yilda Kongress ishini yana partiyabozlik va tarafkashlikdan boshlagani tabiiy, deydi siyosiy tahlilchi William Howell.
For the most part, I think what we're going to see is continued gridlock. What was once a
Nazarimda qonunchilar o'zaro tortishuvlarni davom ettiradi. Senatda avval demokratlar ko'pchilik edi. Endi har ikki palatada respublikachilar. Lekin Oq uyda demokrat prezident o'tiribdi. Uning tashabbuslari Kongressdan o'tishi qiyin, deydi mutaxassis. Oxirgi 4 yil mobaynida Kongress ikkiga bo'lingan edi. Prezident va respublikachilar murosa qilmas ekan, bu organ samarali faoliyat yuritishiga ishonch past. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kubalik muxolif guruhlarning aytishicha, o'tgan hafta Kuba hukumati tomonidan bir necha faolning hibsga olinishi AQSh prezidenti Barak Obamaning kommunistik davlat bilan diplomatik aloqalarni tiklash qarori yanglish bo'lganini ko'rsatdi. Obama ma'muriyatining ta'kidlashicha esa yangi siyosat Kubaga o'zgarish olib kelishi aniq. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
Kubaning oq kiyimdagi xonimlar nomli guruhi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini hamda inson huquqlari borasidagi ahvolning yaxshilanishini talab qilmoqda. Prezident Barak Obamaning Gavana bilan aloqalarini tiklashi ozodlik olib kelishiga ishonmaymiz, deydi harakat yetakchisi Berta Soler.
Obama
bu ish Kuba aholisiga yengillik olib keladi deb o'ylagan, aslida esa unday emas. Aloqalarning yangilanishidan keladigan har qanday foydani faqat Kuba hukumati ko'radi, Kuba xalqi emas, deydi u. O'tgan hafta kubalik san'atkor Tanya Brugueraning hibsga olinishi repressiyaning davom etayotganiga yaqqol misoldir, deydi huquq faollari. Bruguera va yana 50 kishi Gavananing inqilob maydonida so'z erkinligini talab qilib namoyish o'tkazishni rejalagani uchun qamoqqa olingan. Keyinroq Bruguera va yana bir necha faol qo'yib yuborilgan. Washington voqeani keskin qoraladi, ammo Kuba bilan olib borilayotgan yangi siyosatni to'g'ri ekanini himoya qilishda davom etmoqda.
One of the reasons why we move forward with the change in policy is because we want to empower Cuban citizens to give them greater ability.
Siyosatda o'zgarish yasashimizga turtki bergan asosiy sabablardan biri ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishda Kuba fuqarolariga ko'proq imkoniyat berishni istayotganimizdir. Inson huquqlari holatiga e'tibor qaratishda davom etamiz. Kubada bu borada vaziyat yaxshi emasligini bilamiz, deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Jen Psaki. Kuba hukumati AQSh bilan munosabatlar tiklangach hibsdagi 53 siyosiy mahbusni ozod qilishga va'da bergan edi. Ammo bu va'daning qachon amalga oshishi ma'lum emas. Kongressdagi har ikki partiyaga mansub qonunchilar orasida ham Obamaning yangi Kuba siyosatidan norozilar bor. Ular uzoq yillik iqtisodiy blokadaning bir qismini, jumladan telekommunikatsiya sohasiga investitsiya kiritishga qo'yilgan taqiqni ko'tarish haqidagi Obama qaroriga Kuba hukumati munosib tarzda javob qaytarmayapti degan fikrda. Washington Post gazetasida chop etilgan tahririyat maqolasida Obama aloqalarning tiklanishi evaziga demokratiya tarafdori bo'lgan faollarning xavfsizligi kafolatlanishini talab qilishi kerak edi degan fikr bildirilgan. Ammo Kubada Elizardo Sanchez kabi faollar kelajakdan umidvor emas.
económicas, también reformas políticas y
hukumat mamlakat muhtoj biror islohotni amalga oshirish niyatida ekanini ko'rmayapmiz. Hamma narsa oldingi yillardagidek davom etadi, deydi u. 1-yanvar kuni Fidel Castro hokimiyatga kelib, Kuba inqilobini amalga oshirganiga 56 yil to'ldi. Bugun oddiy kubaliklar AQSh siyosatidagi o'zgarishlar ular hayotiga yoki kommunist hukumat faoliyatiga qanday o'zgarishlar olib kelishi mumkinligini kutib yashamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy Koreya AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi yangi moliyaviy sanksiyalarni olqishlamoqda. Pxenyan esa jazo choralari u bilan yadro dasturi bo'yicha kelishishda g'ov bo'lishini aytyapti. Janubiy Koreya AQSh sanksiyalardan qoniqishini aytar ekan, jazo choralari Shimoliy Koreya bilan aloqalarga qanday ta'sir qilishini izohlamayapti. Pxenyan Qo'shma Shtatlari qarorini dushmanona harakat deb baholadi. Washington Shimoliy Koreyani noyabr oyida Sony Pictures kinokompaniyasiga qarshi kiberxurujda ayblab, shunday qarorga keldi. Pxenyan ayblovlarni inkor etib, AQSh taftishi uning aybini to'liq isbotlay olmaganini da'vo qildi va Washingtonga qo'shma taftish o'tkazishni taklif qildi. Sony Pictures Interview deb nomlangan yangi filmining premyerasidan oldin xakerlar hujumiga uchraganini ma'lum qilgan edi. Komediya janrini ishlangan kartinada Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un mazah qilingan. Pxenyan filmni qoralagan, ammo xakerlar hujumiga aloqadorligini inkor etgan. O'zini tinchlik posbonlari deb atovchi bir guruh bu ishga qo'l urganini da'vo qildi. AQSh Federal qidiruv byurosi taftish o'tkazib, aybni Shimoliy Koreya hukumatiga yukladi, biroq matbuotda bu borada fikr bildirgan kiber mutaxassislar Pxenyanning bu ishga aloqadorligi xususida shubha bildirdi. O'tgan juma kuni AQSh Moliya vazirligi Shimoliy Koreyaga aloqador 3 tashkilot, jumladan asosiy razvedka idorasi hamda qurol eksporti bilan shug'ullanuvchi 10 shaxsni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Endi ularning AQSh va xalqaro moliya xizmatlaridan foydalanishi qiyinlashadi. Moliya vaziri Jek Liuning aytishicha, Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolari va kompaniyalarini himoya qilish uchun bor imkoniyatlarni ishga solib, AQSh milliy xavfsizligi yoki qadriyatlarini yemirishga qaratilgan harakatlarga dadil javob beradi. Prezident Obama qo'shimcha sanksiyalarni Pxenyanning provokatsion, buzg'unchi, repressiv harakatlari va siyosatiga javob deya baholadi. Oq uy qo'shimcha choralar ko'rilishi ehtimolini tilga oldi. Senator Robert Menendezning aytishicha, Shimoliy Koreyani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatiga qaytib qo'shish kerak.
There will probably be a small short-term to maybe medium-term financial hit for the North Koreans, which seems to be where the administration is going. I think they're viewing proportional response.
Washingtondagi Koreya iqtisodiy instituti tahlilchisi Troy Stan Gorenonining aytishicha, Obama ma'muriyati Shimoliy Koreyaga xakerlik xuruji oqibatida Sony yo'qotgan miqdorda zarar yetkazmoqchi. Pxenyan esa moliyaviy sanksiyalarni aylanib o'tish uchun pullarni oz miqdorda bir necha qism qilib turli kanallar orqali o'tkazyapti, deydi u. Yangi yil kuni Shimoliy Koreya rahbari Janubiy qo'shnisi bilan muloqot va hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanini bildirgan. Seul shu oy Shimoliy Koreya bilan yuqori darajada uchrashuvlar o'tkazishni taklif qilgan. Stan Garonenning aytishicha, AQSh sanksiyalari Seul Pxenyan aloqalariga ta'sir qilmaydi.
The State Department had put out a statement saying that they supported South Korean efforts to reach out to North Korea. I think anything that happens between the north and the south.
AQSh davlat departamenti Janubiy Koreyaning shimoliy qo'shnisi bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish harakatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Shimol janub o'rtasidagi har qanday harakatning meva berishiga ancha vaqt ketadi, dedi tahlilchi. Stan Garonening aytishicha, Janubiy Koreya Pxenyanga yangi birlashish qo'mitasini tuzishni taklif etgan, ammo shimol bu taklifga hozircha javob bermagan. Yangi yil kunga chiqishida Kim Chen Un taklifni rad etmagani ijobiy hol, dedi ekspert.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlisga saylov yakunlarini e'lon qildi. Partiyalar esa parlamentdagi fraksiyalarga yetakchilarini saylagan. Bu arboblarning shu yil mart oyida prezident saylovlarida ishtirok etishi ehtimoldan xoli emas. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibi 52 nafar O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 36 nafar Milliy tiklanish, 27 nafar O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi va 20 nafar Adolat partiyasidan saylangan deputatlardan iborat bo'ladi. Oliy Majlisdagi yana 15 o'rin O'zbekiston ekologlari harakati uchun ajratilgan. Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis saylovlari rasman yakunlanganini e'lon qildi. Ayrim uchastkalarda o'tkazilgan takroriy saylovlarda 22 deputat saylangan. Oliy Majlis saylovlarida qatnashgan rasmiy partiyalar parlamentdagi fraksiyalarga yetakchilar ham tanlashgan. Liberal demokratlar fraksiyasiga Sodiqjon Turdiyev, Milliy tiklanish fraksiyasiga Sarvar Otamurodov, Xalq demokratik partiyasi fraksiyasiga Hotamjon Ketmonov, Adolat fraksiyasiga Narimon Umarovlar rahbarlikka saylangan. Saylovni bevosita kuzatgan faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, yangi parlament jamoatchilik uchun ham, mamlakat uchun ham biror yangilik qilmaydi.
Hozirgi tuzilgan parlament ham oldingi parlament deputatlari kabi hech qanday bir o'zgarish yo'q, yangilik yo'q. Chunki ko'plari o'sha eski deputatlardan nomzodlar qo'yilgan va o'sha nomzodlar o'tdi. Men kuzatishim bo'yicha-da ya'ni o'sha ko'plari o'sha deputatlar qoldi. Bu deputatlardan ham xalq mana bir yangilik kutayotgani yo'q, chunki saylovlarni o'tishi jarayonini o'zi shuni ko'rsatdi. Uchastkalarga o'sha saylovchilarni qatnashishini o'zi. Bir oilada bir kishi o'sha oilada necha kishi saylash huquqiga ega bo'lsa, o'shalarni o'zi qaysi biriga o'sha nuqtalagan bo'lsa, o'sha nomzodga ko'rsatib kelaverdi hammasini nomi,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylovlar yakunlanishi ortidan shu yilning mart oyida mamlakat prezidentligi uchun saylovlar o'tishi kutilmoqda. Oliy Majlisga kelgan rasmiy partiyalar hozircha prezidentlik saylovi yuzasidan o'z munosabatini ham biror dastur ham ochiqlaganicha yo'q.
Bu sukunat xuddi o'sha 2007 yilni eslatadi. Fevral oyidan bu ancha bir ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir partiyalardan nomzodlar ko'rsatilishi. Endi agarda biron bir partiyaning nomi bilan ko'rsatilsa, xalq uchun bu qandaydir bir syurpriz bo'lsa kerak. Saylovlar emas, aynan referendumlar to'g'risida fikrlar berildi-da. Men shundaydan to'xtadimki, uni xalq referendum yo'li bilan hokimiyatga olib kelish to'g'risida fikr aytganman,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. Shvetsiyada yashayotgan siyosiy muhojir Hazratxon Xudoyberdiyevga ko'ra, Oliy Majlis saylovlari natijasida shakllangan yangi parlamentni asosiy vazifasi Islom Karimovni prezidentlik muddatini uzaytirishdan iborat bo'ladi.
Mana shu deputatlar yordamida yana o'zini prezidentlik lavozimini uzaytirib oladi bu Islom Karimov. Prezident qanday ko'chaga tushursa, bir ovozda hammasi qo'lini ko'tarib ovoz berib, xalq xohishiga qarab emas, o'sha hukumat tayinlagan insonlar xohishiga qarab qonunlar qabul qilinadi. Masalan, so'z erkinligi to'g'risida qonun bor, saylov erkinligi to'g'risida qonun bor, prezident saylash to'g'risida qonun bor. O'zlari oyoq osti qiladi.
Degan fikrda Hazrat Xudoy berdi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun 21 dekabr kuni o'tgan saylovlar natijasida Qonunchilik palatasiga 150 nafar deputatlar saylandi. Oliy Majlis saylovlarida birorta muxolif partiya yoki nomzod qatnashmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini cheklangan missiyasi saylovlarni raqobatsiz o'tganligini ta'kidladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Parijda qurollangan ikki odam Charli Ebdo Hajvi haftalik gazetasi tahririyatiga avtomat va granatomet bilan hujum qilib 12 kishini o'ldirgan, so'ng ikki mashinada qochgan. Jurnal direktori va kamida 3 karikaturachi o'lgan. Prezident Fransua Oland voqeani terror xuruji deb atadi. Uning aytishicha, hech bir yovuz harakat matbuot erkinligini bo'g'a olmaydi. Afg'on rasmiylarining bildirishicha 3 nafar xudkush talib sharqdagi Xost viloyatida politsiya akademiyasiga hujum qilgan. Barchasi otib o'ldirilgan. Otishmada bir necha politsiyachi yaralangan. Bundan bir necha soat oldin esa shimoldagi Bag'lan viloyatida taliblar pistirmadan quruvchilarga hujum qilib 6tasini o'ldirgan, 3 nafarini o'g'irlab ketgan. Jalolobod shahrida esa Taliban bir sudyani otib ketgan, uning 2 yosh qizi yaralangan. Yaman poytaxti Sanodagi politsiya akademiyasi yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 30 odam o'lgan, 40 kishi jarohat olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Mamlakatda turli guruhlar hokimiyat uchun kurashar ekan, so'nggi paytda shaharda portlashlar ko'paygan. 3 yil oldin uzoq yillik rahbar Ali Abdulla Solih xalq isyoni natijasida hokimiyatdan ketganidan beri Yaman notinch. Turkiyadagi ultrasol qanot Xalq Inqilobiy Ozodlik partiyasi Istanbuldagi xuruj ortida turganini ma'lum qildi. Tashkilotning internetdagi sahifasida aytilishicha, xuruj 2013 yilgi namoyishlar paytida boshidan o'qiyib o'tgan yili vafot etgan 15 yashar bolaning o'limi uchun qasos bo'lgan. Kecha Istanbulda politsiya mahkamasi yonida bir odam o'zini portlatib, bir politsiyachini o'ldirgan, yana birini yaralagan. AQSh davlat departamentiga ko'ra Kubada 53 siyosiy mahbusdan bir nechtasi ozod etilgan. Departament matbuot kotibi Jennifer Psaki aynan qanchasi ozod etilganini va ularning kimligini oshkor etmadi. Qo'shma Shtatlar barcha mahbusning ozod bo'lishini istaydi, deydi u. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.